Na colección Merlín de Xerais acaba de aparecer un libro que ule e sabe amar cando soa a buguina. Será porque o seu autor, Enrique Rivadulla Corcón, ten unha querencia especial polo mar. Moitas das súas obras, poética, narrativa, teatral, respiran mar por todos os costados. Tamén na TVG realiza programas documentais arredor do mar. Enrique Rivadulla Corcón, moi bo día.
Moi bo día.
Por que o mar é tan importante para ti que escreves del en todas as formas e para todos os públicos?
Pois mira, é moi importante porque eu entendo que é o meu hábitat natural, eu procedo dese mundo, desa cultura, non como traballador, porque a vida non me levou a ser mariñeiro, pero pude levarme tranquilamente, que pasa igual, as circunstancias non foron esas. Toda a miña familia é de Muxía, eu realmente nací na cidade da Coruña, porque xa os meus avós e os meus pais pois, se viñeron a vivir a Coruña, pero a familia é de Muxía e sempre estive totalmente vinculado a Muxía e a miña infancia pois, transcurriu moito, moito ali. Entón, bueno, o mundo do mar pois, era un mundo que eu vía, que eu compartía cos meus amigos de Muxía, pero sempre digo que a miña creencia polo mar, a miña afición ao mar nace das mulleres do mar, e o explico brevemente. Eu teño unha imaxe de cando era neno, unha imaxe gravada, que era polas tardes, as mulleres de Muxía, pois estaban moitas, se xuntaban no Porto, no Peirao, e estaban ali, e a mí me chamaban a atención, o que estaban facendo era esperando a chegada dos barcos, e eso de media tarde empezaban a chegar todos os barcos de Muxía, os barcos que iban ao día, que iban fundamentalmente ao Palangre, Muxía é un porto tradicionalmente palangreiro, e entonces esperaban a chegada dos seus homens para velos, para baixar o peixe dos barcos, e logo pues, irse para casa con eles, e esa imaxe me quedou gravada, e esa imaxe foi a que influiu moitísimo en min para ter esta creencia polo mundo da mar. E por outro lado, digo unha cousa moi simple, é mellor escribir do que un coñece, é o máis fácil e é onde podes desenvolver mellor as túas facetas e é do que podes falar ben, non?
En esta obra, cando soa a buguina, abordas un tema dramático, iso que o destinatario principal é o público infantil.
Foi difícil poñerme a escribir, vou dicilo así, porque eu quería tratar ese tema, tiña ganas de tratar ese tema, tratei en outros libros, pero xa para adultos, e o tratei, como te dicías antes, en programas para TVG, pero non para os nenos, pero me parecía que tamén, porque os nenos tamén sofren ese dilema, esa traxedia, a traxedia do naufraxio, cando un mariñeiro naufraga, ten fillos, pois os fillos sofren moito, moito iso, e ás veces o sofren máis en silencio, non? Porque non poden expresar claramente o que sinto, pero o viven, non? Entón me pareceu que era oportuno tamén falar desa realidade nos nenos, pero digo que era difícil porque, claro, era un libro que tiña que ser por intereses de Xerais, e que eu agradezco porque eles me encargaron un libro para a idade de 8-9 anos. Eu escollín o tema, pero me parecía difícil empezar a falar de eso para nenos e que os nenos o entenderan, claro, que podemos facer o que se pudera facer nunha linguaxe que chegara a eles e que tamén lles fora divertido, a pesar de ser unha traxedia, porque, claro, é un libro infantil. Entonces, bueno, foi unha aventura, foi un atrevemento empezar a escribir iso e tratar de facelo, pero me gustou moito facelo, me gustou muitísimo hacer ese reto. Non sei como o acollerán os nenos, se o acollerán ben ou non, pero bueno, eu tratei de ver o naufraxio a través dos ollos dunha nena, porque realmente o protagonista é unha nena de 8 anos, que o seu pai un día non regresa do mar e non saben que pasou, non saben se vai aparecer, se non vai aparecer. E bueno, é unha realidade que sucede moito nos portos galegos, non?
Un drama que se desdramatiza co xogo, porque Tonecho e sobre todo Carmenciña buscan ao pai dela na Illa Sen Nome case como un xogo.
Claro, era o que te dicía, porque é un libro para nenos, hai que poñerse en esa situación, entonces, bueno, pues tamén hai que ser como eles, ¿no? E hai que plantexar o que eles realmente farían. Claro, cando hai un naufraxo, unha nena de 8 anos non o ve, e o seu amigo, Tenecho, non o ve igual que o ve unha persoa maior, que consciente de todo, unha nena, pois ainda lle falta por saber moitísimas cousas da vida, e cuestións como, por exemplo, a morte, pois son unha incógnita. Eu lembro, e a mí me serviu, eu lembro cando morreu o meu avó, que tamén era un home do mar, un mariñeiro, cando morreu, que non morreu en o mar, sino que morreu por enfermidade, eu tiña justamente 8 anos, non? Entón lembraba o que eu pensaba, as miñas dúbidas que tiña, e eu non entendía claramente, me acordo ben de aquel tempo, eu non entendía moi ben o que era a morte, que pasaba cando un home morría, un home ou unha muller. E o que tiña clarísimo para min era que eu, a partir dese momento, non iba a poder ver ao meu avó. Non sabía moi ben onde iba a estar, que pasaba ao morrer, a onde iba. Eu entendía que en algún lado estaría, pero non o sabía, e sobre todo sabía, eso tiña clarísimo, como ten a nena, Carmiña, ten a idea, e sabe que non vai a ver nunca máis ao seu pai, porque, bueno, ten unha outra compañera de clase, ao cal lle morrera tamén o pai no flacho, e o avó dela, que ela non chegou a conocer, tamén morreu no mar. Entonces sabía que non o iba a volver a ver, pero sabía que estaba en algún lado, e entonces co seu compañero Tonecho, pues queren buscar ao pai. Se está en algún lado, por que non o van a topar e o van a traer de novo a casa? Entón, intentan facer iso, como nenos que son. Son nenos e se comportan como nenos, ¿no? E logo eso axuda a que o libro pues, teña unha certa parte de aventura que quite dramatismo e que os nenos pues, podan entender mellor, ¿no?
Ademais da búsqueda e da aventura, tamén hai unha infantil historia de amor entre os protagonistas. Isto é ben bonito.
Sí, eso é unha cuestión importante para min, sí, porque, bueno, é un tempo especial, eu que xa entendo bastantes anos, pues claro, voto de menos unha cuestión, e voto de menos que co tempo, pues hai moi poucas cousas que vas facer por vez primeira, ¿no? E que experimentas de forma totalmente novedosa, ¿no? Porque, claro, xa viviches moitas cousas e é difícil que haxa algo que nunca viviches. Entón, eles, os dous nenos, con 8 anos, pois viven por primeira vez, o que significa realmente sentir amor, ¿no? Entón, é unha cousa fermosa, é totalmente natural. A mí é unha parte que, personalmente, me divertiu moito escribila, ¿no? Porque, bueno, son de personalidades distintas. A nena, pois é unha nena forte, unha nena con carácter forte e que quere impoñer, dito positivamente, a súa forma de entender a vida, e él pois é un poquinho ao contrario, ¿no? Sin moita determinación, con moitas dúbidas, non sabe moito o que facer, e entón ela pois o vai conducindo. Entonces tamén hai aí unha historia de aprendizaxe, ¿no? Van descubrindo a vida e a van descubrindo a peor das maneiras posibles, ¿no? Que a través dunha traxedia tan dramática que é a morte dun pai, ¿no? Dun ser moi querido, ¿no?
E o xénero está presente, a Capitá Barrientos, non a Capitán Carmenciña.
Claro, pois te dicía que ela nena é unha nena casi de en ese sentido clara, si no, e entonces ela, porque ela vive nun mundo de mulleres, ela vive ca súa irmã, que ten 19 anos, ca súa nai, ca súa avoa, que viúva porque lle morreu o home tamén no mar, e ten unha moi boa relación co pai, pero bueno, vive nun mundo de mulleres, onde as mulleres gobernan, onde as mulleres gobernan a vida, porque os homens están no mar, eso pasa no mundo do mar, pasa moito, a veces para a xente que non coñece a cultura mariñeira non se dá conta de iso, pero é así. Eu en Muxía vivín sempre iso. Vivín que, bueno, dentro de ser unha sociedade machista, como sociedade en xeral en que vivimos en calquer lugar, pero bueno, cando os homens están no mar, non están educando os fillos e non están gobernando a vida que se desenvolve en terra, e eso teñen que facer as mulleres. e inda que existe ese machismo, os homens do mar tamén son moi conscientes que eles tampouco teñen moito dereito a gobernar moitas cousas porque non están, porque están no mar. Entón deixan as mulleres, non lle queda máis remedio. E logo as mulleres do mar son as mulleres de carácter forte que non se deixan así como así de gobernar. E Carmenciña, pois é así tamén, claro. É unha nena que é así, entón non se deixa gobernar polo seu amigo Tonecho. Entón, cando ele chama capitán, ele diz, como que capitán? Eu sou unha muller, e eu que quero ser, oi, non... E pode ser capitán de un barco, como non? Por que non vou ser? E eu que quero ser. E me parece que esa tamén é unha parte importante do que eu quero transmitir no libro, non?
Ao longo da historia vas deixando caer citas de outros libros, Mar de Lira, de Francisco Fernández Naval, Contos do Mar de Irlanda, de Xurxo Souto, todo sobre o mar. Dá para moito, o mar é moi literario.
Sí, o mar é totalmente literatura. Hai un autor inglés, que eu non vou a saber pronunciálo, que é Phyllis Oane, un autor que ten escrito moito sobre o mar, e ele di unha frase que me parece determinante, di, se non existira o mar, non existiría a poesía. Eu creo que o mar é propiamente poesía, pero a poesía, eu sempre entendo que está no traballo do mar, non está... Evidentemente tamén na paisaxe, non? Pero fundamentalmente está no traballo. Eu entendo a poesía mariñeira polo traballo das mulleres e dos homes que desenvolven. Entón, o mar é moi literario e o mar dá moitos escritores. Dá moitos escritores. Hai moitos poetas, narradores que foron ao longo da historia e que siga vendo a día de hoxe que son mariñeiros, non sei. Bueno, non é o meu caso concreto, pero eu me sinto moi mariñeiro, teño que dicilo, Eu me sinto... En eso, a veces, teño discusión con meu amigo Xurxo Souto, porque ele di que se sinte totalmente terrícola, que lle gusta moito o mundo do mar, e escribe moitísimo sobre o mar, pero ele di que o fai de terra. Eu teño outra visión, eu me sinto moi mariñeiro, porque teño moitísimos amigos mariñeiros e vi moitísimo esa cultura, e a coñezo. E a coñezo ben, e agora cos programas que fago para TVG no mar, pois estou moitísimo no mar, pero no mar do traballo. Isto para min é importante destacar, no mar do traballo, no mar de dos homens e mulleres que traballan e explotan o mar co esforzo que eso supón. Entón, o mar, sí, o mar é un espazo importante para a literatura de todo tipo, e sobre todo de onde son eu, da Costa da Morte. A Costa da Morte é un territorio de escritores, sobre todo de poetas, non? Hai unha inmensa cantidad de poetas ao longo da historia, e hoxe mesmo moitísimos autores importantes na literatura galega, non? Que son nacidos ali na Costa da Morte.
E a buguina é todo un símbolo. Cando al soa, leva a tristeza moi lonxe, escoitana ata os mariñeiros desaparecidos no mar.
Sí, é un símbolo do mar importante para nós, para todos os portos, pero especialmente na Costa da Morte, onde incluso recibe nomes distintos. Nos en Muxía chamamos así buguina. Bueno, como decimos en Muxía, antes decimos bugina, non? Pero, por exemplo, en Fisterra chaman corno, ou en Malpica ten un nome moi fermoso porque chaman carlou. E, bueno, se usou moitísimo. É un instrumento, digo instrumento, porque se fai soar, que se usou moitísimo. Agora non tanto, por cosas que sean, non aparece moito no mar. Pero, por exemplo, era algo que as peixeiras usaban para facer soar, para dicir, cando iban a vender o peixe, para dicir que estaban, pues, por exemplo, no mercado que había en Muxía, cando era neno, e as peixeiras facían soar o cono, para dicir que estaban xa ali no mercado para... O mercado que era unha praza pública, non un edificio de mercado, non? Para anunciar que estaba un helico co peixe, non? Entón, se usaba. E, por exemplo, en Fisterra se usou moito para os días de néboa, en que os mariñeiros pues, non veían a costa e era difícil navegar, pues facían soar desde as lanchas, desde as embarcacións, as gamelas ou as bucetas, facían soar o corno, como dingales, e as mulleres se situaban sempre nas rochas da costa e escoitara o corno, a bujina, pois elas lle berraban aos mariñeiros dicindolle en que zona da costa estaban, non? Eso me parece unha historia fantástica. Entón, é moi simbólica para nós esa cuncha que é a bujina, non?
E xa que falas dos nomes que se lle dan as cousas nesa zona da costa galega, en que lugar a sardiña pequena pasan de chamarlle parrocha a chamarlle xouba? Nalgún lugar da Costa da Morte, en concreto?
Bueno, eu diría en toda a costa. Nós usamos máis o tema de xouba. Por exemplo, na Coruña, como xa te dicía que unha tina Coruña, se usa moito o de parrocha, non? Os peixes cambian moitísimo de nome, eh? Os peixes, o mesmo peixe, ten nomes moi distintos en portos moi moi cercanos, moi cercanos. Un peixe que me chama a atención, por exemplo, é o que nos chamamos a xarda, pero a xarda, en moitos sitios, por exemplo, é rincha, en outros sitios cabala, cando é grande cabalón, e así a nécora, que en el término galego nécora se usa, por exemplo, nós en Muxía decimos nacra, en Malpica tamén se di nacra, pero eu nunca escutei ningún outro porto, ni siquiera da Costa da Morte. Bueno, é unha riqueza. Cando falábamos do mar como un territorio literario, claro, tamén é moi literario por esta cuestión, porque o mar ten moitos nomes de cousas distintas, distintos a outros ámbitos, non? Quen ten un escritor importante neste sentido é o poeta Alexandre Nerion de Fisterra, que ten nos seus libros recupera moitísimo o léxico mariñeiro, especialmente de Fisterra, e léxico que actualmente se usa menos, non? A xente nova pois vai utilizando menos eses termos mariñeiros, non? Pero bueno, que é importante conservar, porque forman parte da nosa cultura e indican a nosa forma de pensar. Os idiomas son dunha maneira porque representan a forma de pensar o povo que os fala. E nos os galegos temos un idioma porque temos unha forma de pensar. E é tan rico ese idioma, porque temos variantes, claro, pensamos de maneira un poquinho distinto en diferentes puntos da costa e no interior, non?
Quixera preguntar, volvendo ao libro, polas ilustracións de Vicky Berre, como encaixades tamén?
Bueno, encaixamos tamén, porque a xente logo sabe, porque Vicky é a miña sobrinha. E a miña sobrinha xa ilustrou máis libros meus, e os ilustrou especialmente porque fai un traballo bo, non polo simple feito de ser a miña sobrinha, pero a mí me parece que o fai, e na diferentes editoriais, porque xa ilustrou libros non só de Xerais ilustrou un libro anterior que se chamaba Soños de Mar, pero en este caso me pareceu moi importante que Vicky fixera as ilustracións, porque claro, Vicky tamén coñece perfectamente ese mundo, Vicky vive nese mundo, seu pai, que ahora xa está retirado, pero seu pai, Rolando, se chama, Vicky, o pai dele, Rolando, foi mariñeiro toda a súa vida, entón Vicky viviu desde nena a vida do mar, co seu pai no mar, viviu o mismo que vive Lola, por sorte, o meu cuñado pois non morreu no mar, que si sufriu un naufragio no Gran Sol, pero por sorte se salvaron todos os mariñeiros do barco, entón ela coñecía perfectamente esa realidade, ese mundo, e Muxía, claro. Entón, me pareceu a min que era a persoa máis adecuada para facelo, e en Xerais, pois, tamén lles pareceu.
En que proxectos literarios andas agora mesmo?
Pois, trato de andar, vou dicir así, porque, claro, son un escritor que non dispoño de todo o tempo do mundo para escribir, porque, claro, teño que desenvolver o meu traballo do que realmente vivo, que é o meu traballo en televisión, que por sorte é un traballo que está tamén relacionado co mar. Entón, o de escribir, bueno, pois se fai a veces complicado, pero é algo que eu fago porque creo que é o que realmente me define, a miña faceta de escritor, e especialmente a de poetas. E todo, por temo decir que efectivamente estou con un libro que non escribo ao ritmo que eu quixera, pero que no que si estou traballando, e que ten que ver co mar. E é un libro que vai xuntar narrativa e poesía, vai ter as dúas partes. E te adianto así moi brevemente o argumento, pois bueno, é un home que xa con xa con certa idade, xa maior, non moito, pero xa maior, pois decide, desencantado da sociedade na que vive, pois decide coller unha, en este caso, unha xeiteira, unha embarcación tradicional galega, que ahora xa non se usa, pero que se usou muitísimo en toda a costa, pois decide coller unha xeiteira e salir ao mar e vivir no mar, e non vivir en terra, e desenvolver toda a súa vida no mar. E o único que decide é que se ten que atracar algún día en terra, porque o necesita, claro, para a súa supervivencia, pois é en illas, en ningún outro lado. Bueno, entón sale ao mar e vive un montón de aventuras, e no mar, pois un pouco afastado desta sociedade, que o ten desencantado, e que realmente escribo iso porque eu tamén penso mesmo, estou totalmente desencantado da evolución do ser humano, ao punto onde chegamos, onde vivimos nun mundo totalmente, podemos resumirlo nunha simple palabra, un mundo totalmente egoísta, onde a xente pois, vai ao seu, e así estamos como estamos, isto xa todo mundo me entenderá, así chegamos a onde chegamos, non sei para que salimos das cavernas, sinto ser tan exagerado, pero para chegar a onde chegamos, non facía falta todo ese camiño. E este home, pois, sale ao mar, a vivir como un ser mariño.
Cando soa Buguina, un libro publicado por Edicións Xerais na colección Merlín, un libro para rapazada de 8 e 9 anos. Enrique Rivadulla Corcón, moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos. Por certo, como vostedes, tamén un mar moi fermoso. A ría de Ferrol é unha ría fermosa e moi milagrosa, porque a pesar de estar tan mal tratada, pois non polos mariñeiros, os mariñeiros a tratan moi ben, pois é unha ría moi vizosa, moi vizosa, que dá de comer a moita xente.
Sorprende pola súa vizosidade, a pesar, efectivamente, do maltratada que está.
Sí, sí, a mí me sorprende, pero sí, hai produtos, como por exemplo a vieira, que en salvaxe, por decirlo así, non hai en outros sitios, pero aí sí, é dicir que é unha ría forte. Unha ría forte como os homens e mulleres que a traballan.
Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo.